galvenā vēsts, kas ir festivālam, skatīties, kas ir Eiropietis, kas ir dzīve Eiropā, kāda ir ikdiena šajā reģionā un kāpēc mums tas ir svarīgi. Nu, mēs esam daļa Eiropas, mēs neesam kaut kur ārpus konteksta, kaut kur vieni paši vai mēs neesam kaut kādā savā sētā, mēs esam daļa no lielākas kopienas. Apskatoties šo festivālu programmu, mēs varam redzēt, cik ļoti atšķirīgi tomēr ir šī Eiropa, ko mēs saprotam ar Eiropu, ko mēs saprotam ar Eiropu.